danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutal Allahın adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. İstəkli dostlar, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Şəhrivər ayının 23-cü günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il Sentyabr ayının 14-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Rəbiyüləvvəl ayının 21-ci günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əziz dostlar, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Perspektiv verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər xiyabanı verilişini eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Tarix Güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişi ilə qulluğunuza çatmışıq və tarixin səhifələrini yenidən vərəqləyərək bu güzgünün toz torpağını silmək qərarına gəlmişik. Lütfən veriliş boyu bizimlə yol bir olun əzizlər. Ta qədimdən bəri çoxlu balalar ata pencəyi giymiş olublar və elə hər balanı artıq atası ilə tanımışlar. Eləcə də hər milləti və hər millətin milli mənliyini tanımaq üzrə o millətin mədəniyyətinə baxmalı və tarixin eniş yoxuşunda o millətin mədəniyyətinin tavlini düşünməliyik. Coğrafi sərhədlər eniş yoxuşlarda və alçaq ucalarda dəyişikliyə məruz qalıb. Bəzən ölkələr bölünüb və başqa ölkələrdə yaranıblar. Ancaq hər millətin və eləcə də hər ölkənin də mənliyi onun sivilizasiyasından asılı olmalıdır, mədəniyyətindən asılı olmalıdır. Daha doğrusu, hər kiçik yaxud böyük yeni bir ölkənin mədəniyyəti, necə deyərlər, o millətin qeyrəti deməkdir və ta qədimdən bəri çoxlu balalar ata pencəyi geymiş olublar. Əziz dinləyicilər, istilaçılar hər millətin ərazi bütövlüyünü pozmağa çalışarkən, əraziləri işgal olunmuş millətlərin tarixini də dəyişməyə çalışıblar, cəhd göstəriblər. İstilaçıların bu şuarı hamının qulağındadır ki, kiçik tikələri rahat udmaq olar, rahat yemək olar. Vaxtilə biz bu haqda siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik. İstilaçılar sərhədləri dəyişib, böyük imperiyaların həyatına son qoymağa çalışmaqla bərabər, mədəniyyətləri və sivilizasiyalarda bölməyə çalışıblar. Və ola bilsin, millətlərin tarixinə əl aparmaqla, millətlərin tarixini uydurmaqla onları köklərindən uzaq salmağı qarşıya məqsəd qoyublar. Axı, kiçik tikələri rahatca udmaq olar. İndi bu arada millətlər belə olsunlara uymalıdırlarmı? Gərəzli şəxslər tarix boyu çox yaramaz rol ifa etmişlər. Tarixdə çox yaramaz iz buraxmışlar. Bəzən hərbi istilalar nəticəsində mədəni və mənəvi istilalarda üz vermiş və təəssüflər olsun ki, bəzi millətlərin tarixini dəyişməyə çalışmalar başlanıb. Və elə istila quruluşu pozulduqdan sonra da həmin köhnə tərzlə tarix yazma indiyəcə davam edir. Belə bir şəraitdə tarixin həqiqi simasını görüb göstərmək hər ayıq insanın əsas borcudur. Hər ayıq və vicdanlı insan tarixin əsl və həqiqi simasını tanımalıdır. Çünki tarix keçdiyi istiqamətdə uydurulmuşdur və istilaçılar həqiqi tarixin simasını ləkələndirməyə çalışmışlar. Odur ki, hər bir inamlı və vicdanlı insan tarixin həqiqi siması ilə tanış olmalıdır. Bəli, əziz dinləyicilər, biz həqiqətə doğru bir pəncərə açaraq tarixi yenidən oxuyub, səhvlərinə düzəliş verməyi əsas götürmüşük. Əlbəttə, biz deyəndə məqsəd hörmətli ekspertlərimizdir və ekspertlərimizin söhbətləri və onların göstərdikləri yol və göstərişlər yeni cığırlar üzümüzə açacaqdır və tarixin həqiqi simasını öyrənəcək. Yenə də xatırlatmalıyıq ki, milli mənliklər sərhədlərdən yox, bəlkə də millətlərin mədəniyyətlərindən asılı olmalıdır və həm də çoxlu oğullar ta qədimdən bəri dədə pencəyini geymiş olublar. Ancaq ata pencəyini geymək, atanı danmaq mənasına deyildir. Tarix boyu geopolitik dəyişikliklər üzrə ölkələr hücuma məruz qalıb, işqal olunublar. Bəzən isə həmin işqal nəticəsində coğrafi sərhədlər dəyişib və bir ölkə neçə ölkəyə bölünüb və yaxud neçə ölkə bir siyasi quruluş daxilində bir ölkə kimi tanınıblar. Tarix boyu ola bilsin divarlar, kəndlər və şəhərləri yarı bölübdür. Ancaq bu divarlar millətlərin milli mənliyi kimi rol oynaya bilməyib, necə deyərlər, yeni bir millət yarada bilməyiblər. Belə bir şəraitdə ayıq millətlər dinlərini, həm də milli mənliklərinin simvolu olan dillərini, adlarını və eləcə də əlifbalarını qoruyub saxlayıblar. Hər millət öz dinini qorumuşsa, hər millət öz milli mənliyini qorumuşsa, o millət diz çökməyib və başı uca və əzizliklə yaşayıbdır. Tarix hər millətin keçəcək taleyini yazısını təmsil edir və həmin taleyi olduğu kimi rəvayət etmək tarixçilərin üzərində olan əsas borcudur. Tarixi millətlər yaradırlar və millətlər yaradan tarix mütləq üz verən həqiqətdir. Ancaq tarixi yazanlar bəzən bu həqiqətə uyğun yazaraq, bəzən də tarixi daha doğrusu millətlər yaradan həqiqətləri özləri yaxud iqtidarda olan hakimlərin istəklərinə əsasən başqa tərzlə rəvayət edib, saxta bir rəvayəti tarix adına yeni nəsillərin məfkurəsinə köçürürlər, daxil edirlər. Heç şübhəsiz, belə bir qondarma tarixə tarix adı qoymaq olmaz. Bu, qondarma tarixdir. Millətlərin yaratdıqları həqiqət doğru tarixdir. Baş verən həqiqətlər doğru tarixdir. Ancaq hakimiyyətin istəyinə əsasən qondarılan, saxtalaşdırılan tarixə tarix adı vermək olmaz. Biz tarix güzgüsü verilişində inşallah tarixin həqiqi simasını daha yaxşı şəkildə siz əziz dinləyicilərimizə tanıtdıracağıq və sizi tarixi və həqiqi faktlarla tanış edəcək. Qoy belə olsun. Əziz dinləyicilər, həqiqətən tarix ayıq vicdandır, tarix həqiqət güzgüsüdür, tarix ibrət və öyüddür. Biz tarix güzgüsü ünvanlı növbəti verilişdə bir qədər tarixin necəliyi və nədən ibarət olduğu haqqında məlumat verib, söz verdik ki, gələn verilişlərdə tarixin həqiqi siması haqqında siz əziz dinləyicilərimizə daha artıq məlumat verək. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
Şərqi Azərbaycan mərkəzinin sərhəd aşırı verilişlərinin tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim edir. Bugün gözəl bir gündür. İkinci hissə. Yazıçı Hüseyn Yəqubi. tərcüməçi Mustafa Sultani. Səs aktyorları ifa tərtibi. Fatimə Hüseyn. Rüqəyyə Şadxan. Səccad Dəşti. Vəhimə Qaranuz. Cəfər Rizay. Asistan Səccad Dəşti. Efektor Cəfər Rizay. Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim.
Rejissor və prodüser Cəfər Rizay.
Ötən hissədə eşitdik.
Richard. Richard. Sən hələ məktəbə getməmisən? Nə üçün transfer aparatının başında durub hürüt-hürüt baxırsan?
Amma mən məktəb düyməsinə basdım, amma heç nə olmadı.
Heç belə mənasız söz olar? Mən bu günə qədər eşitməmişəm ki, transfer aparatı çalışmasın. Bu aparat neçə dəqiqədə insanı Tokyo'ya götürə bilər? Peki nə götürə bilər? Necə ola bilər ki, sadəcə bir neçə kilometr burdan uzaq olan məktəbə götürə bilməsin, hə? Unutma ki, biz 2200-də yaşırıq. Məktəbə getməmək üçün bu kimi bahanalar qəbul olası
deyil. Mama, sən düşünürsən ki, mən hələ də uşağam? Yaxşı, hələlik.
Hələlik. Əzizim, müğayyət ol. Salam, Vizor şirkəti? Mən təcili transfer aparatım çalışmır. Mümkün səbrini göndərin, onu təmir eləsin.
Mən transfer aparatının giriş terminalına baxmaq üçün gəlmişəm.
Oğlum bu çirkli, tozanaqlı havada bayıra çıxmağa məcbur qaldı. Qorxuram geri dönəndə xəstələnmiş olaq.
Düşünürəm ki, siz istəyirsiniz ki, mən bu terminalı təmir eləyim və bu yüzdən də işimə başlasam yaxşı olar.
Bəli. Lütfən. Çünki özüm də saat 11-də Vaşinqtonda olmalıyam. Saat 12:30-da da Tokyoda olmalıyam.
Əsəbləşməyin. Əmin olun ki, vaxtında işlərinizə yetişə biləcəksiniz. Bunlar bəzən nasaz olur. Nə zaman olacağını da proqnoz eləmək olmur. Bəzi hallarda uzun zamanlar boyu çalışırlar və bəzən də qəflətən poz olurlar.
Bağışlayın, bağışlayın. Görüntülü telefonumun zəngidir. İzin bir səs ona cavab verin.
Rica edirəm, rica edirəm. Siz telefonunuza baxın, mən də 5 dəqiqə bunu həll edim. Quraşdıraram.
Alo, sizə kim lazım?
Mən Madmazel Robina.
Richardın müəlliməsi?
Doğrudur. Sizə demək istirdim ki, Richard bugün məktəbə çox gec gəldi.
Ola bilməz, xanım. Yəni, imkansızdır. Mən özüm gördüm ki, o vaxtında hərəkət etdi. Əlbəttə, çox da vaxtı vaxtında deyirdi. Bizim aparatın terminalı çalışmırdı. Bu yüzdən mən onu göndərdim qonşumuza ki, onların aparatından istifadə eləsin.
Əminsiniz? Siz əminsiniz ki, Richard qonşu evinin yolunu tapa bilib?
Bizim dəqiq xəritəmiz var və mən əminəm ki, Richard A məntəqəsindəki bütün evləri yaxşı tanıyır.
Amma xanım Hanşa, mən nigeranam ki, olmayan Richard qonşunuzun transfer aparatından istifadə eləməyib. Çünki o məktəbə çatanda bir saatdan çox gecikmişdi və həm də üst başından da bəlli olurdu ki, o açıq havada və piyada məktəbə gəlib.
Üst başı necə idi ki?
Ayaqqabılarının üzərindəki örtüklər palçığa batmışdı.
Palçıq.
Doğrusunu desəm, xanım Hanşa, Richard bir qədər xəstə görünür və mən də elə bu yüzdən sizi narahat elədim. Bəlkə onu bir həkimə götürəsiz.
Yoxsa qızdırması var, hə?
Yox, yox, məqsədim cismani xəstəlik deyil. Mən sadəcə onun danışıq tərzi və baxışlarını görəndən sonra düşündüm ki, bəlkə onu bir psixoloji yoxlama cəhazı ilə...
Demək istəyirsiniz ki, Richard psixi xəstəliyə duçar olur?
Yox, yox, xanım Hanşa, lakin...
Richard hər zaman sağlam uşaq olub. İvə gəldikdə ondan bu barədə soruşaram. Əmin ki, bu işinə qənaət bəxş dəlili varmış. Günüz xeyr, Madmazel Robin.
Xanım. Xanım, mənim işim bitdi.
Həll oldu? Artıq eybi yoxdur ki.
Əvvəlki günü kimi sağlam oldu. Günüz xeyrə qalsın.
Sizin də...
Thank you.
40 beş dəqiqə işləyir. Amma Richard hələ gəlib çıxmayıb. Ay Allah, hər gün saat 2:30-da evdə olurdu. Transfer aparatı da ki düz çalışır. Bəs nədən hələ gəlməyib? İlahi, görəsən hardadır? Müəlliməsinə də zəng açmağa cürətim yoxdur. Axı Richardın psixi problemindən danışırdı. İlahi, yeni məktəbdə qalmış ola bilər. Yox, qalmaq istəsəydi mütləq mənə xəbər verərdi. Ah, saat 4-ə qədər gəlməsə, onda məcburam ki, gedib...
Salam, mama.
Richard? Richard! Oğul, bəs sən haradaydın?
Məktəbdə.
Sən açıq havadaydın?
Mama, mən düşündüm ki...
Yoxsa məktəbin transfer aparatı çalışmırdı?
Xeyr, mama.
Bilirsən necə nigaran idi?
Mən sizdən üzr istəyirəm, mamacan.
Yaxşı. Oğlum, bugün sənə nə olub?
Nə?
Düzünü de.
Düzünü deyim. Düzü budur ki, mən artıq transfer aparatı ilə getmək istəmirəm.
Nədən, oğlum?
Sadəcə mən onları sevmirəm.
Amma sən məktəbə getməlisən. Transfer aparatından istifadə eləməlisən. Onda məktəbə necə gedə bilərsən?
Səhərlər bir qədər tez yuxudan duraram.
Lakin bu transfer aparatlarının eybi nədir ki?
Mən onları sevmirəm, mama. Sevmirəm.
Richard! Yəqin yenə də transfer aparatından istifadə eləməyib. Ah, bu düyməsinə basım, görüm. Yox, bugündən istifadə olmayıb. Yəqin yenə açıq havaya çıxıb. Ah, hükmənimə gidiyim. İstəyir bilsin, nə zaman alışverişə çıxacaq.
Salam, xanım Hanşa. Sabahınız xeyir.
Salam, Matmazel Rabin. Sizin də sabahınız xeyr olsun. Nə olub? Yoxsa bir problem var?
Bəli, xanım Hanşa. Richard dünən məktəbə çox gecikmişdi. Və daha pis bu ki, gün ortadan sonra da evə dönəndə transfer aparatından istifadə eləməyib, yangın söndürmə qapısından çıxıb. Mən hər zaman şagirdlərimə tapşıraram ki, bunu eləməsinlər.
O birbaşa evə gəlmişdi. Açıq havada və piyada.
Siz ona bu icazəni verdiniz, xanım Hanşa?
Düşünürəm ki, bu məsələ sizi ilgiləndirməz, Madmazel Rabin. Doğrudur. Mənim oğlum transfer aparatının qərbi qapısından istifadə etmir. Amma bu məsələ sadəcə məni və oğlumu ilgiləndirər. Düşünürəm ki, məktəbin qaydaları onu bu aparatdan istifadə eləməyə məcbur edə bilsin. Səhv etmirəm ki, Madmazel Rabin.
Xanım Hanşa... Bunu bilməlisiniz ki, bu rəftar davam eləsə, mən onu psixoloji yoxlama cihazları ilə müayinəyə göndərməli olacağım. İnanın ki, mən bunu eləyərəm. Hələlik.
Hələlik. Görünür, bu bir iki həftədə Richardın rəftarları səni çox nigaran edib, doğrudur? Ah, doğrudur, Məgicam, doğrudur. Bu iki həftə boyunda 7-8 dəfə məktəbə gedəndə, ya dönəndə transfer aparatından istifadə eləməyib. Müəlliməsi də hədəliyib deyib, psixoloji yoxlama cihazı ilə müayinəyə göndərəcək. Sonra düşündüm ki, San Fransiskoya gedib və oradakı tip mərkəzində psixoloqların birindən məsləhət alıb və özümü də tanıtdırmayım, hə?
Amma məncə sən elə onu bu məntəqədəki həkimlərdən birinə götürməlisən. Ancaq eləsi olsun ki, özü də transfer aparatından istifadə eləyir.
Sən birini tanırsan.
Bir
bilirsən ki, bizim sakin olduğumuz A3 məntəqəsi dünya şöhrətli əşraf məntəqədir.
Bəli.
Bura dünyada birinci məntəqədir ki, oradakı mənzillərdə avtomatik transfer aparatları quraşdırılıb.
Bəli.
Dünyanın ən birinci, ən böyük, ən varlı, ən məşhur məntəqəsi ki, caddiyədə heç ehtiyacı yoxdur.
Bəli, Məgican. Ah, mən bunları özümdə bilirəm. Sən o həkimin adını mənə desən, yetərlidir.
Doktor Hamilton Sloan.
Yaxşı. Bəli, cənab doktor. Hal qəziyyə budur.
Xanım Hanşa, baxın, insan aparatın içərisinə girir.
Hı?
Və dərhal bədəninin atomları enerjiyə çevrilir.
Hı?
Və başqa bir hissəyə köçürülür. Demək, orada yenidən maddəyə çevrilir. Əslində
nə, cənab doktor?
Əslində insan anında diri deyil.
Bu o lüzumsuz fikirlərdəndir ki, mən şəxsən onları düşünmək istəmirəm və özümü onunla məşğul etmirəm.
Amma bəlkə də sizin oğlunuz onun haqqında çox düşünüb. O aparat terminalının işdən düşməsini öz gözü ilə görüb və yəqin bunu da düşünüb ki, mən yol yarısındaykən xarab olsa nələr baş verə bilər.
Amma bu mənasızdır. Richard əksər hallarda transfer aparatından istifadə edir. O, həmin aparatla bir dönə, mənimlə bərabər New York-a və bir dönə də Çinin Kanton şəhrinə gəlib. Və həftədə 2-3 dəfə də bu aparatla məktəbə gedir.
Sərbəst şəkildə? Öz rizası ilə gedir?
Əlbəttə. Belə görünür ki, o bu aparatı sevmir. Lakin mən düşünürəm ki, bu bir o qədər də mühim deyil. Belə deyil, cənab doktor. Bəlkə onu psixoloji yoxlama aparatı ilə müayinə eləsəz, problemin harda olduğunu başa düşəcəksiniz.
Psixoloji yoxlama aparatı, xanım Hanşa, psixoloji yoxlama aparatı təcili müalicəyə görə deyil. Onun haqqında dillərdə gəzən sözlərin çoxu yalan və mübaliğədir.
Bu sözünüz ciddidir?
Tamamilə ciddidir. Bu aparat çox dolaşıq bir aparatdır. Bir iddianın fikrincə beyin orbitlərinə təsir eləyir.
Necə?
Baxın, beyin hüceyrələri müxtəlif formalarda bir-biri ilə əlaqədədirlər. Psixoloji yoxlama aparatı əksər hallarda beynin hüceyrələri arasındakı əlaqəni pozur. Bu aparatdan istifadə xüsusilə uşaqların üzərində olsa təhlükəli ola bilər.
Hay Allah.
Müayinə və imtihan prosesi təqribən bir saat uzun sürür. Bunu ki bilirsiniz.
Bəli, bəli.
Və ondan sonra əldə olunan nəticələr analiz olmaları üçün mərkəzi psixologiya heyətinə göndərilir. Və onların da cavab vermələri həftələr uzun sürür. Bundan əlavə, xanım Hanşa, həkimlərdən bir çoxu belə düşünür ki, bu analizlərə bir o qədər də etibar eləmək olmaz.
Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, əlimizdən heç bir iş gəlmir?
Əsla, əsla mən bunu demirəm və məqsədim də bu deyil.
Bəs nə?
Baxın, əsrlər əvvəl psixoloji yoxlama aparatının yerinə psixoloq həkimlər olurmuşlar. Mənim təklifim budur ki, izn versəniz əgər, mən sizin oğlunuzla bir qədər söhbət eləyim.
Onunla söhbət edəsiniz. Elə bu?
Sadəcə bu. Yoxsa siz düşünürsünüz ki, hər halda hökmən dərman və cihaz istifadə olunsun gərək?
Doğrusu, cənab doktor, mən onun sizə bir söz deyəcəyindən bir o qədər də əmin deyiləm. Mən onun anasıyam, amma o hətta mənə də bu barədə danışmır.
Bilirsiniz, bəzi hallarda uşaqlar başqası ilə, yəni özgə birisi ilə danışmağı tərcih edirlər.
Olsun, olsun, mən razıyam. Ne zaman bize gelebilirsiniz?
Yüzümüze gelen şembe yakışıdır. Hem de mektöblerde tatildi. Elbette bakın görün size bir problem olmasaydı.
Hayır. Problem yoktu. Teşrif buyurabilirsiniz.
Memnuniyetle.
Yaxşı. Doktor, necə oldu?
Nə olacaqdı? Mənlə Richard bir qədər söhbətləşdik.
Söhbətləşdiniz? Elə bu? Siz saat yarım onunla söhbət etdiniz, doktor.
Doğrudur. Mən istəyirdim bilim ki, onun bir xarakterik problemi yaxud psixi problemi vardır, yoxsa yox. Xoşbəxtlikdən belə bir məsələ yox idi.
Və indi neynəmək istəyirsiniz?
İndi sizin izniniz olarsa, mən onunla küçəyə çıxıb bir qədər gəzmək istərdim.
Olsun. Ancaq mən bunun fayda verəcəyindən əmin deyiləm.
Fayda verməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki əsasən ortada heç bir problem də yoxdur. Richard?
Bəli, cənab doktor.
Mənimlə bərabər bir qədər gəzmək istəyirsən.
Gəzmək, cənab doktor?
Bəli. Bərabər küçəyə çıxaq, bir qədər addımlayaq.
Yoxsa siz də piyada gəzməyə çıxarsınız?
Əlbəttə, bəzi vaxtlar. Piyada gəzmək hissi məndə olandı.
Mən əsla düşünə bilmirdim ki, biri piyada gəzməyə çıxsın.
Amma mən çıxaram və əgər bir yoldaşım olsa, daha yaxşı olar.
Mama, izin verirsiniz?
Hökmən, Richard. Amma əzizim, sadəcə özündən muğayyət. Cənab doktor, siz də ona göz olun, lütfən.
Əlbəttə, xanım Ayşe, əlbəttə, yaran almayın.
İndi isə tamaşanın ardını dinləyirik.
Bu çox əladır, çox, bura çox əladır.
Richard, buranı sevdiyinə görə çox sevindim. Açıq havada gəzdiyim son dəfə, nə zaman idi? Zənimcə açıq havada gəzdiyim son dəfə, tələbəlik dövründə idi. 15 il bundan əvvəl.
Hey, ora bax. Gördünüz? Gördünüz cənab doktor?
Mən sadəcə mavi rəngdə bir şey gördüm ki, sürətlə ağacın yarpaqlarının ortasına girdi. Sən nə olduğunu bildin?
Düşünürəm ki, bir quş idi. Mavi rəngdə bir quş.
Gör, burada nə qədər ağac var. Bu otlar, bitkilər, günəşin işığında qızıl kimi parlayırlar.
Cənab doktor, siz də həqiqətən piyada gəzməyə çıxarsınız?
Richard, bunu nədən sordun?
Çünki siz elə danışırsınız ki, sanki Bayır Mühdünün tərifini sadəcə kitablarda oxuyubsunuz, ya filmlərdə görmüşsünüz.
Doğrusu, gör burada nə gözəl çiçəklər var. Hər təzədirlər, bax. Məni də görüm, Richard. Sən bilirsən ki, kim bunlara baxır? Kim bunları qoruyur?
Bilmirəm. Bəlkə də qulluqçu robotlar.
Yəni, dəmir adamlar?
Bu tərəfdə çoxlu robotlar var. Onların bazısının atom tiyələri vardır. Onlarla çimənlərlə bitkiləri vururlar. Onlar hər zaman güllərə baxırlar. Baxın, onlardan biri oradadır.
Doğrudur, sən deyəndir. Baxın, görüm, orada daha nə var? O günəş altında parlayan filiz.
O bir mənzildir. Frolişa ailəsinə aiddir. Göstəricisi də 3 əlif 461-dir. Oradakı kiçik bina transfer aparatının giriş terminalıdır.
Doğrudur, sən deyəndir. Bayırdan baxanda yalnız bir hündür kop şəklindədir. Görürsən? Richard, sən bu ətrafdakı evlərin hamısını tanıyırsan?
Təqribən.
Mənzil 23A 475 hardadır?
Yəqin sizin evinizdir. Qoy deyim. Aha, bildim, bildim haradır. O, su arxını görürsən?
Su arxı? Çimənliklərdəki o gümüş quşağı deyirsən?
Hə, o həqiqi su arxıdır. Adı çaydır.
Çox maraqlıdır.
Yaxşı. O çaydan geçəndən sonra ağaçla örtülən o təpənin üstündə soruşduğun ev yerləşir. Yaşıl rəngdə bir binadır, damı da ağ rəngdədir.
Həqiqətən? Evin xarici görünüşünün yaşıl rəngdə olmasını əsla düşünməmişdim. Richard, bu üstümüzə düşən kölgə nədir?
Bu, buludun kölgəsidir. Bir dəqiqə sonra uzaqlaşacaq. Bu gillərə bir bax. Neysilə, gör bunların necə ətri var.
Məncə sizin evinizdən bir qədər uzaqlaşmışıq, Richard. Qorxuram, yolu itirək. Gəl, qayda.
Qorxmayın, qorxmayın, doktor. Mən buraları ovcumun içi kimin tanıram. Bilirsiniz, mən hər dəfə məktəbə gedib geri dönəndə yeni bir yol seçirəm. Hər dəfə yeni bir şeylər görürəm.
Amma sən ki, hər gün bayra çıxmazsan, düşünürəm bəzi günlərdə transfer aparatından istifadə edirsən.
Bəli, doğrudur. Lakin bəzi müəyyən günlərdə...
Nə kimi müəyyən günlərdə, Richard?
Bilirsiniz necədir? Hava yağıntılı olanda mən transfer aparatından istifadə eləməyə məcbur oluram. Ondan nifrət eləyirəm. Lakin nə eləmək olar ki? 2 həftə bundan əvvəl hava yağırdı. Mən soyuqladım. Mamam çox nigaran oldu.
Richard, gəl qayıdaq. İstəyirsən qayıdaq.
Amma hələ çox tezdir.
Axı, sən yadıma saldın ki, mümkündür maman səndən nigaran qalsın.
Bəlkə də siz deyən kimindir. Mən bir dəfə məktəbdə bir inşada yazmışdım ki, bir əski avtomobilim olsaydı, onunla səfərə çıxardım. Ulduzları, buludları, təbiətin gözəlliklərini görüb həzz alardım.
Bilirsən, biz bəzi vaxtlar bəzi şeyləri yuxuda görürük. O şeyləri ki, düşünürdük cənnətə aiddilər. Başa düşürsən, Richard. Uzaq və rüya aləmində yerləşən bir cənnətə. Amma, yaxşı, hələlik bu qədər. Başqa fürsətdə bu barədə yenə də danışarıq. Gəl gedək.
Yəni, sizcə Richardın halı anormal deyil?
Anormal?
Hı?
Bəlkə də anormaldır, amma bu qeyri-təbii olmaq demək deyil. O bayırı sevir. Bütün gözəllikləri ilə birlikdə.
Gözəllik? Bu imkansızdır. Evdən xaric mühitində hər şey çirkindir. O bunları necə sevə bilər?
Bilirsiniz, xanım Anşa, bu tamamilə insanın öz səliqəsinə aid olan məsələdir. Əsrlər bundan əvvəl bizim əcdadlarımız vaxtlarının çoxunu evdən bayırda keçirirdilər. Hətta hazırda Mərkəzi Afrika kimi yerlərdə milyonlarla insan yaşayır ki, transfer aparatının adını belə eşitməyiblər.
Mərkəzi Afrika və ya əcdadlarımız məni ilgiləndirmir. Richard'a öyrətmişik ki, A3 məntəqəsinin sakini olaraq, təmiz və pakizə bir insan kimi rəftar eləsin. Afrikalılar yaxud 100 il bundan əvvəlki insanlar kimi deyil.
Xanım Hanşa, Richard belə hiss eləyir ki, bayra çıxmağa ehtiyacı var. Lakin başqa tərəfdən də o bunun doğru olmadığını düşünür. O bu barədə sizinlə yaxud müəlliməsi ilə danışmaqdan utanır. Bu məsələ isə onu narahat eləyir və ya agresiv olmasına bais olur. və bunun gələcəkdə mənfi nəticələri ola bilir.
Yaxşı, yaxşı. Sizcə mən indi nə etməliyəm?
Düşünürəm ki, onunla çox da baş-başa qoymayın.
Ha.
Onun bu ehtiyacına bir alternativ tapmağa düşünün. Transfer aparatı işdən düşən gün o piyada olaraq bayıra çıxmağa məcbur oldu və həmən gün başa düşdü ki, bu işi sevir. Bu məsələ ona bir xoşagəlim mövzuya çevrildi. Əslində, o məktəbə getməyi açıq havada gedib gələ bilməsi üçün sevir. O bundan çox xoşlanır, xanım.
Cənab doktor, siz mənə buyurun görüm, dəqiq olaraq təklifiniz nədir?
Siz ona izn verin ki, məsələn, şənbə günü ya bazar günü 2 saat müddətində evdən bayıra çıxsın.
Ha.
Mən düşünürəm ki, o bir müddət sonra başa düşəcək ki, müəyyən bir yerə getmək istəməsə də sərbəst olaraq evdən çıxa bilər. Bir müddət sonra o özü və öz göylüyü ilə məktəbə getmək üçün transfer aparatından istifadə eləyəcək. Belə olarsa müəlliməsi və sinifdaşları ilə problemi də həll olacaqdır.
Hmm.
Siz belə düşünmürsünüz, xanım Hanşa?
Cənab doktor, bu vəziyyət nə zamana qədər davam eləyəcək? Yəni, onun bir gün normal həyatına qayıtması mümkündür?
Xanım Hanşa, sizin oğlunuz elə indi də yetərincə normaldır.
Ay.
O indi sizin yasaqladığınız əməlin dadını təcrübə edir. Siz onunla həmkarlıq eləyin və onun bu əməlinə qarşı olmadığınızı göstərin. Siz əgər bunu ona göstərib və o da başa düşsə, tədriclə bu əməlin cazibəsi ona azalacaq və böyüdükdən sonra onun bilgisi toplumun ondan təvəqqə elədiyindən də çox olacaqdır. Və asta-asta siz buna şahid olacaqsınız ki, mühitlə və toplumla uyğunlaşmağı öyrənəcəkdir.
Yəni, sizcə bu kritik məsələ deyil?
Baxın, bizim hamımızın içərisində az olsa da belə bir qədər tüğyanla üsyan hissi mövcud olur. Lakin böyüdükcə və yaşa dolduqca bu hiss sönür. Amma qeyri-məntiqi şəkildə basqın olunub təzyiqə məruz qalsa, bunun mənfi nəticələri olacaqdır. Siz Richardla bağlı mənim tövsiyələrimə əməl eləyin. Mən sizə söz verirəm ki, o tam şəkildə toxtayacaq.
Yaxşı, Allah şükür. Yəni sizcə psixoloji yoxlama aparatına ehtiyac yoxdur?
Yox, mütləq yoxdur.
Çox gözəl.
Richardın psixi problemi yoxdur. Buna görə də o aparatdan istifadəyə əsla lüzum yoxdur.
Yoxdur.
Başa düşürsün? Heç problemi yoxdur. Çox yaxşı. İndi artıq icazənizlə mən gedim.
Cənab doktor, necə oldu? Siz transfer aparatının düyməsinə basmaq istəyirdiniz, amma birdən-birə vazgeçdiniz. Problem var?
Bilirsiniz nə var? Bugün çox gözəl bir gündür. Düşünürəm, bir qədər bayıra çıxıb gəzsəm, çox yaxşı olar.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
dahiler. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hamınızı Təbriz radiosundan yayımlanan növbəti dahilər verilişində. Bugünkü verilişimizdə Həzrət Məhəmməd Fazil Lənkərani adlı bir dahi ilə sizi tanış edəcəyik. Əslən Azərbaycanda olan Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Hac Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani 1931-ci miladi ilində İranın Qum şəhərində dindar bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Böyük, fəqih, elm və əxlaq sahibi olmuşdur. Atası Qum elmi hövzəsinin böyük alim və ustadlarından olmuş. Mərhum Ayətullah Fazil Lənkərani 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet hakimiyyəti tərəfindən zəbt edildikdən sonra Lənkəran məhəllinin, deməli indiki Masallı rayonunun ərazisində yerləşən Ərkivan kəndindən İrana hicrət edir. Anası isə tanınmış və hörmətli seyyidə bir qadın olmuşdur. Alim özü və valideynləri haqqında buyurur, Mən bu ailəmizin dördüncü oğluyam və yalnız mən ruhani oldum. Hələ orta məktəbdə müəllim bizə, Gələcəkdə nə olacaqsınız adlı inşa mövzusu verəndə mən yazdım ki, ruhani olmaq istəyirəm. Özü də bu sözləri elə bir dövrdə yazırdım ki, o zamanlar ruhanilər bəzilərinin nəzərində ağılsız və yolunu azmış kimi qiymətləndirilirdi. Məhəmməd ibtidai təhsil aldıqdan sonra 13 yaşında Qum elmiyyə hövzəsinə daxil olub, İslam dininin incəliklərini öyrənməyə başlayır. İstedadlı və bacarıqlı olduğu üçün müqəddəmat və sət dərslərini 6 ildə oxuyub başa çatdırır. 19 yaşında ikən Ayətullah Burucerdinin istidlal-i fiqh və usul dərslərinin xaricinə gedir. Yaşının az, ağıl və zəkasının kifayət olması ilə Ustad və tələbələrin diqqətini cəlb edir. Onun səmimi dostu və elmi müzakirələrdəki yoldaşı İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Əleyhin oğlu Şəhid Ayətullah Mustafa Xumeyni olmuşdur. Cənab Məhəmməd Fazil Lənkərani özünün təhsil illərini bu cür xatırlayır. Orta məktəbi qurtardıqdan sonra İslami elmləri öyrənməyə son dərəcə rəğbətlə başlayır.